Areena.
Tervetuloa kaikkien aikojen kisavisan pariin. Tänään kilpaillaan nimittäin aivan mielettömästä, elämän muuttavasta palkinnosta. Siis kello käyntiin ja aivonystyrät töihin. Kuka on kokoomuksen puheenjohtaja? Mikä on Sauli Niinistön nuorimman pojan nimi? Kuka saa automaattisesti huoltajuuden, jos vanhemmat eivät ole naimisissa? Milloin Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki? Nyt kannattaa pusertaa ne viimeisetkin tiedonmurut itsestään, sillä palkinto on tosiaan huikea, uskomaton, ennennäkemätön, nimittäin Suomen kansalaisuus.
No joo, ehkä ihan vähän värikynää oli tuossa alussa mukana luomassa tunnelmaa, mutta totta se on. Ensi vuoden alussa Suomessakin on tarkoitus testata kansalaisuutta hakevia kokeella. Ja eivät nuo edellä kysytyt kysymyksetkään ole ihan mahdottomia. Pari vuotta sitten Suomen Kuvalehti nimittäin teki oman versionsa Suomen tulevasta kansalaisuuskokeesta pohjaten siihen, millaisia asioita Tanskassa ja Norjassa testataan. Ja juuri noista maista on Suomeen haettu mallia. Kansalaisuuskoetta perustellaan sillä, että sen läpäiseminen on osoitus onnistuneesta kotoutumisesta. Mutta tutkijan mukaan ajatus on nurinkurinen. Tutkimusten mukaan kotoutumista nimittäin lisää juuri se kansalaisuuden saaminen. Erikoistutkija Niina Karlsson, mitä nämä kiristyvät kansalaisuuden saamisen vaatimukset kertoo siitä, että millaisia suomalaisia tänne halutaan?
Halutaan sellaisia melkein täydellisiä ihmisiä, jotka ei sairastu, jotka oppii helposti, joilla on korkea koulutus, hyväpalkkainen työpaikka, jotka ei tee virheitä ja jotka niinku kans ottaa sitä aikaa pitkän työpäivän jälkeen ja opiskelee tällaisiin kokeisiin.
Mitä kansalaisuuskokeella oikeastaan mitataan? Ja mitä testi tarkoittaa kansalaisuutta hakeville? Tänään on tiistai, 24. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Mitä muut edellä, sitä Suomi perässä. Yli puolessa EU-maista on jo käytössä kansalaisuuskoe, kuin myös Norjassa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa.
Nämä kokeet yleensä sisältää sellaisen niin kuin yhteiskuntatietoon liittyvää tietoa, maan historiaan, tapoihin, kulttuuriin ja myös joissain tapauksissa niin kuin uutistapahtumiin liittyvää tietoa.
Tässä puhuu siis Niina Karlsson. Hän on erikoistutkija Siirtolaisuusinstituutissa ja tutkinut kieli- ja kansalaistaitotestausta eri maissa.
Ja ne on usein tällaisia monivalintakysymyksiä ja usein niissä on myös tällainen oppimateriaali, mitä voi opiskella ja sitten niin kuin ehkä myös esimerkkikysymyksiä.
Esimerkiksi Hollannissa kysytään melko käytännöllisiä kysymyksiä yhteiskunnan toiminnasta. Miten hakea ajokorttia? Miten töitä? Miten toimia, jos joutuu rikoksen uhriksi? Mutta myös Hollannin kulttuurista ja tavoista, kuten uuden vuoden perinneherkuista, eli sellaisista uppopaistetuista tomusokerimunkeista, oulibolleista. Saksassa puolestaan yksi kokeen painopiste on oikeusjärjestelmän tuntemus. Mitä tarkoitetaan oikeusvaltiolla? Millaisia perusoikeuksia maa kaikille takaa? Saako mielenosoituksessa kantaa natsien tai Hamasin tunnuksia?
Yliopistotutkijoiden laatimissa kysymyksissä pitää tietää esimerkiksi, että Greve von Stauffenberg tuli kuuluisaksi Hitlerin murhayrityksestä. Saksa on tasavalta ja avioliittoanomuksen voi Saksassa jättää niin mies kuin nainenkin. Yhteen kokeeseen tulee...
Tanskan koe on vaikeimmasta päästä. Siihen ei voi täysin valmistautua. Kokeessa testataan myös ajankohtaisia asioita, jotka tietääkseen pitää olla seurannut julkista keskustelua.
Myös uutta kansalaisuuskoetta on arvosteltu jo etukäteen liian vaikeaksi.
Milloin Tanskassa suoritettiin uskonpuhdistus? Minä vuonna Tanskan naisten maajoukkue voitti käsipallon maailmanmestaruuden. Taitasipa jäädä kansalaisuus saamatta.
Tanskassa kysymykset ja niiden vaikeusaste riippuvat myös aina kulloisenkin hallituksen poliittisesta linjasta. Usein mukana on numerokysymyksiä. Ne ovat objektiivisia ja helppo korjata.
Esimerkiksi siinä kysytään usein, että minä vuonna oli edellinen perustuslain uudistus tai kuinka monta prosenttia Grönlannin pinta-alasta on jäänpeitossa. Niin että näihin on sellainen selkeä vastaus, mitä voi valita niiden 4 tai 3 vaihtoehdon parista. Eli voisi kuvitella just, että Suomessa tullaan kysymään, että minä vuonna Suomi sai itsenäisyyden, onko se 1916, 17, 18 vai 19, tai esimerkiksi, että minä vuosina Urho Kekkonen oli presidenttinä, että saa nähdä, mitä sieltä irtoaa.
Suomessa kansalaisuuskoe on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Tarkka sisältö ja kysymykset ovat vielä mysteeri. Ne tullaan tilaamaan yliopistolta. Mutta aihealueista on jo saatu vihiä.
Siinä tullaan mittaamaan just näitä perustaitoja yhteiskunnasta ja niin poispäin, mutta myös arvoja, turvallisuutta ja digitaitoja. Eli siinä on ehkä vähän sellaisia uudempia teemoja, mitä ei ole niin yleisesti ollut muissa maissa, kuin esimerkiksi nämä digitaidot.
Vaikka kansalaisuuskokeet ovat Euroopassa suht yleisiä, ja sellaisia on myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa, muistuttaa Carlson niiden olevan globaalisti harvinaisia. Kokeet myös vaihtelevat, esimerkiksi just vaikeusasteelta ja läpäisyprosentilta paljon.
Esimerkiksi Tanskassa joinakin vuosina on ollut vain 30% niin kuin se läpipääsyprosentti, ja sitten Kanadassa on ollut niin kuin reilu 90%, että siinä on aika suuri ero, että kuinka suuren osan se koe sit sulkee ulkopuolelle. Ja sitten on myös tällaisia kontekstieroja maiden välillä, esimerkiksi liittovaltiomaissa, niin kuin Itävallassa saattaa olla sellaisia niin kuin paikallishallinnon tekemiä kokeita, mitä tämä on myös sitä niin kuin paikallisen alueen kulttuuria ja historiaa. Ja sitten myös se, että niin kuin vanheneeko se koe koskaan, että riittääkö se, että se ottaa yhden kerran vai niin kuin, onko siinä parasta ennenpäiväys, ja sitten joissain maissa kanssa niin saattaa olla sellainen yläraja, että kuinka monta kertaa sen kokeen saa ottaa, että onko se 5 kertaa maks, ja sitten sitä ei saa enää ikinä yrittää, että sellaisia eroja löytyy.
Sen sijaan perustelut kokeelle ovat Carlsonin mukaan usein aika samanlaisia. Kokeilla halutaan lisätä maahanmuuttajien kotoutumista ja tavallaan tarkistaa sitä kotoutumisen astetta. Ovatko maan tavat tarpeeksi hallussa?
Mutta tutkimuksen mukaan niin nämä testit ei lisää kotoutumista, vaan niiden funktio on se, että ne vaikeuttaa sitä kansalaisuuden saamista, eli entistä harvempi saa sen kansalaisuuden. Et se on yksi sellainen tärkeä osa tätä niin kuin koesysteemiä. Ja sitten tässä on myös sellainen symbolinen aspekti, että viestitään äänestäjille, että nyt tehdään tällainen tiukennus, että me tehdään tästä vaikeampaa, että kuka tahansa ei pääse nyt suomalaiseksi vaikka. Ja sitten samalla määritetään tavallaan kansallisvaltion ydinarvot ja historia tällaisella uudella tavalla. Eli tämä on tällaista viestintää just niin kuin kansalaisille, äänestäjille, mutta myös tietysti kansalaisuuden hakijoille ja maahanmuuttajille, että täällä tulee olemaan vaikeampaa nyt olla ja niin kuin päästä pysymään niin kuin, koska kansalaisethan on ainoa niin kuin ryhmä, jota ei voi karkottaa.
Mitä nämä kokeet tavallaan mittaa? Mittaako ne oikeasti jotain suomalaisten arvojen tuntemusta tai suomalaisen historian tuntemusta vai mittaako ne jotain muuta?
Joo, mä sanoisin, että nämä kokeet mittaa sellaista taktista ajattelukykyä, että pystyy silleen päättelemään, että mitä tässä ajetaan takaa, että tätä kun on haastatellut paljon ihmisiä, jotka niin kuin tekee näitä kokeita, niin he kuvailee, että he niin kuin miettii, että okei, mitä poliitikot sanoo, mitä he ajaa taas takaa tämän kokeen kautta. Että sellaista niin kuin taktisuutta ja sitten myös osittain lukupäätä. Että tietysti jos omaksuu tämän koko aineiston, mikä pitää lukea, että pääsee sitten kokeesta läpi, niin voi olla monta sataa sivua niin kuin sen maan kielellä. Että se vaatii aikamoista lukupäätä ja sitten myös tietysti koulutustaitoa. Et tutkimus näyttää, että mitä korkeampi koulutus on, niin sitä helpompi on päästä läpi näistä kokeista. Ja sitten tietysti paineensietokykyä, että se on aika kova tilanne, se koetilanne, kun siitä niinku saattaa riippua oma kansalaisuus, mutta myös lasten kansalaisuus ja oikeus jäädä siihen maahan. Että et siinä on monella kova stressi päällä. Ja sitten myös, että nämä kokeet maksaa, eli ne ei ole ilmaisia sille kokeen tekijälle, vaan saattaa joutua niin kuin kokeilemaan montakin kertaa, ja kaikilla ei ole siihen varaa, että sitten se saattaa niin kuin tyssätä siihen.
Suomessakin koetta on tarkoitus rahoittaa kokelaiden maksuilla. Etujärjestö Familia on arvioinut, että koe tulisi maksamaan 100 euroja osallistujaa kohden. Valtiolle koko homman käynnistys maksaa noin 5 miljoonaa euroa. Carrason sanoo, että tutkimustiedon perusteella kokeet vähentävät sekä kansalaisuutta hakevien että seulan läpäisevien määrää.
Tässä on etenkin niin pakolaistaustaiset ihmiset, naiset, joilla on ehkä lastenhoitovelvoitteita, sitten ihmiset, joilla on lyhyempi koulutustausta, heille se on myös vaikeampi, ja sitten vammaisille ja traumataustaisille ihmisille, että he jäävät usein ulkopuolelle, joten tässä on sellainen niin kuin syrjivä aspekti, voisi sanoa, just yhteiskuntaluokan ja sukupuolen ja terveystilan mukaan.
Koe on herättänyt Suomessakin kritiikkiä. Lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi just pari viikkoa sitten. Esimerkiksi oikeuskansleri on kritisoinut sitä, että testi asettaa luku- ja kirjoitustaidottomat eriarvoiseen asemaan. Useampi lausuja taas pitää arvojen mittaamista hähmäisenä. Miten sellaista oikein tehdään? Elinkeinoelämä on suominut koetta, koska se lisää byrokratiaa ja vaikeuttaa rekrytointia Suomeen. Jo nyt kansalaisuushakemusten käsittely on Maahanmuuttovirastossa ruuhkautunut. Suurimmalla osalla hakijoista käsittely kestää lähes 3 vuotta. Euroopassa tätä keskustelua on käyty jo aiemmin, 2000-2010-luvuilla, kun kansalaisuuskokeita eri maihin alettiin säätää.
Siinä tutkimuskentässä tietysti siinä on eri näkökulmia, mutta he, jotka on tutkinut sitä liberalismin kautta, niin näkee sen niin kuin varsinkin sellaiset arvoihin ja moraaliuteen liittyvät kysymykset ongelmallisina. Et niin kuin se ei ole ihan liberalismin mukaista, koska demokratiassahan on uskonnonvapaus ja mielipiteenvapaus. Ja kansalaiset tietysti edustaa myös eri arvoja ja tukee eri puolueita. Et se on niin kuin osa demokratiaa. Ja esimerkiksi niin kuin sellainen aika uusi konkreettinen esimerkki on, että Saksassa on yhdessä osavaltiossa, niin ei saa kansalaisuutta, jos ei allekirjoita sellaista Israelin olemassaoloa puolustavaa lausuntoa, ja tämä on tullut niin kuin Gaasan sodan jälkeen, eli se voi liittää suoraan niihin sotatapahtumiin, ja tällaiset niin kuin arvovaatimukset on tavallaan hyvinkin ongelmallisia, ja on tyypillistä, että ne kans suuntautuu just niin kuin muslimeja vastaan, että ajatellaan, että muslimit eivät sovi tähän meidän liberaaliin demokratiaan, ja yksi toinen esimerkki tästä on se, että Tanskassa, missä on hyvinkin vaativat kansalaisuuden vaatimukset, niin siellä on viimeisenä askeleena sellainen kädenpuristus niin kuin pormestarin tai niin kuin kunnanjohtajan kanssa. Ja se pitää tehdä ilman hanskoja. Eli tässä on sellainen ajatus, niin kuin, että jos on fundamentalistinen tai niin kuin hyvin uskovainen ihminen, niin silloin ei halua niin kuin, puristaa kättä vastakkaisen sukupuolen ihmistä edustaman kanssa.
No niin, oikein hyvää iltapäivää median edustajat ja muut tätä tilaisuutta seuraavat. Olemme tosiaan tänään kertomassa tänään valtioneuvoston istunnossa hyväksytyistä hallituksen esityksistä, jotka on ensimmäinen osa hallituksen yhdessä päättämää maahanmuuttopolitiikan kiristämistä.
Tällä hallituskaudella kansalaisuuden saamisen ehtoja ollaan muutenkin kiristetty. Suomessa pitää olla asunut pidempään, ennen riitti 5 vuotta, mutta uusi raja on 8. Hakijalla pitää olla turvattu toimeentulo ja työttömyys- ja asumistukea on saanut nostaa vain 3 kuukautta viimeisen 2 vuoden aikana. Myös vaatimusta nuhteettomuudesta eli rikostaustasta on tiukennettu. Ja nyt siis kansalaisuuskoe on se viimeinen kirsikka ehtojen tiukentumisen kakun päälle.
Mun mielestä on niin kuin itsessään merkittävää, että tehdään samaan aikaan niin monta reformia, jotka, niin kuin, jos tässä on päämääränä se kotoutuminen, niin ei ole tutkimusperustaisia, eli eivät tule lisäämään kotoutumista lähinnä päinvastoin. Mutta jos siinä on päämääränä se, että vähennetään maahanmuuttoa ja vaikeutetaan maahanmuuttajien elämää, niin sittenhän se varmasti täyttää tämän tavoitteen. Ja itsekin niin kuin vaikea sanoa, että mikä tulee olemaan niin kuin näiden yhteisvaikutus tässä vaiheessa. Mutta jos miettii näitä yksittäisiä reformeja, niin mun mielestä tämä toimeentulovaatimus on aika merkittävä. Ja varsinkin kun talous on nyt niin huonossa kunnossa ja työttömyys Suomessa, ja työpaikan saaminen on vaikeampaa, ei kansalaisille niin kuin ihan vaan sen takia, että ei ole sitä kansalaisuutta, mutta myös niin kuin on erilaisia syrjintää työmarkkinoilla, joten tästä tulee sellainen itseään ruokkiva kierre tavallaan ja aika hankala reformi niin kuin tässä taloustilanteessa ja Suomen kontekstissa.
Carlsson nostaa esiin Ruotsin, jossa on käynnissä hyvin samanlainen projekti kansalaisuuden ehtojen tiukentamisen kanssa.
Mä ajattelen ehkä niin kuin Suomen ja myös Ruotsin niin kuin kannalta, jos niin kuin molemmissa on aika samanlainen prosessi just nyt näiden kokeiden kanssa, että jos tämä koe olisi tullut siitä lähtökohdasta, että helpotetaan kansalaisuuden saamista niille, jotka niin kuin on erityisen kotoutuneita niin sanotusti tai niin kuin, jotka pääsee tästä kokeesta läpi, että silloin ehkä asumisaika lyhenee, että se olisi sellainen porkkana, niin se olisi ollut eri asia kuin, että nyt se tulee molemmissa maissa tällaisessa kontekstissa, että missä kiristetään ihan kaikkia aspekteja niin kuin sekä maahanmuutossa että kansalaisuuden saamisessa, että silloin voi tulkita, että myös tämä koe on, että silloin ulos sulkeva tarkoitus, eli niin kuin ongelmallinen tarkoitus. Ainakin mun havaintojen mukaan, kun tällainen koe päätetään tehdä, niin se myös sit pysyy. Eli ehkä sitä niin kuin käytetään sellaisena politiikan välineenä, että joku hallitus vähän helpottaa sitä ja toinen taas kiristää sitä, mutta en ole nähnyt niin kuin esimerkkejä, että se kokonaan poistetaan, kun se on kerran niin kuin rakennettu ja niin kuin implementoitu.
Kun kysyn Carlssonilta, keksiikö hän kansalaisuuskokeista mitään hyötyä, joutuu hän pitämään pienen miettimistauon.
Yksi ryhmä on sellaiset niin kuin ehkä EU-kansalaiset, jotka ei, niin kuin, joille ei ole elämään kuoleman kysymys, että saako sen kansalaisuuden, joiden lasten tulevaisuus ei riipu siitä, että saako sitä kansalaisuutta, niin että joillekinhan se on sellainen hauska niin kuin haaste melkein, ja että ehkä ne oppii jotain uutta siitä yhteiskunnasta, ehkä ne tutustuu siihen historiaan paremmin ja niin kuin innostuu siitä. Mutta voi sanoa, että ryhmätasolla ei ole niin kuin sellaista näyttöä, että niin kuin tämä parantaisi tietotaitotasoa, tämä koe, paitsi siinä on se ulos sulkeva vaikutus ja myös se, että tällainen pänttääminen tällaiseen kokeeseen ja ehkä tällainen faktojen ulkoopettelu, niin sillä on sellaista pitkäaikaista vaikutusta, vai niin kuin ehkä muistaa enemmän niin kuin, tai tietää enemmän sit kansakunnasta ja niin kuin sen tärkeistä ihmisistä ja vuosiluvusta muutaman kuukauden ajan, mutta sitten se pikkuhiljaa unohtuu. Että se on kuitenkin tällainen monivalintakoe, että voi miettiä, että jos vaikka joku kutsuu sut joka vuosi juhannukseksi niin kuin viettämään juhannusta kotiin, niin siinähän oppii ihan eri tavalla kuin jos tänttää niin kuin tällaiseen kokeeseen yhden kerran tai kaksi kertaa tai kolme kertaa.
Kansalaisuuden ehtojen kiristäminen esimerkiksi kansalaisuuskokeella kertoo tietenkin nykyisen hallituksen linjasta. Mutta mua kiinnostaa, että mitä se kertoo Suomesta ja suomalaisuudesta.
Mun mielestä tämä vie esimerkiksi Suomeen niin kuin etnonationalistisempaan ja ulos sulkevampaan suuntaan, kun on ymmärtänyt, että tähän kanssa tullaan. Niin kuin tulee sellaisia aro- ja moraalikysymyksiä ja niin kuin yleensä näissä kokeissa kanssa, niin kuin jos miettii, että miten näissä määritellään se kansallisvaltio, niin se on aika yleensä sellainen aika imarteleva ja positiivinen kuva, että siinä nostetaan niin kuin usein just jotain tasa-arvoa, matalaa korruptiota, sellaista sinnikkyyttä ja menestystä ja niin kuin tällaisia hienoja hetkiä, mutta sitten siinä ehkä vaietaan tällaisesta syrjinnästä ja historian tällaisista ikävämmistä hetkistä, ehkä niin kuin päihdeongelmista ja niin poispäin, jotka on myös osa sitä yhteiskuntaa ja niin kuin, jota nämä ihmiset myös kohtaa arjessaan. Eli usein ehkä tällaista vähän kiiltokuvamaista kuvaa, jos miettii just näitä kokeita, että kun niitä on testattu syntyperäisillä kansalaisilla monessa maassa ja silloin usein niin kuin puoletkaan ei ole päässyt niistä läpi. Eli siinä on tavallaan tarkoituksenakin se, että maahanmuuttajien pitää olla vähän parempia niin kuin näissä kokeissa kuin syntyperäisten kansalaisten, eikä siinä ole tarkoituksenakaan, niin kuin, että syntyperäiset kansalaiset osaisivat vastata näihin kysymyksiin, mikä tekee tässä koko testauksesta ongelmallisen, koska jos kansalaiset ei pääse läpi näistä kokeista, niin siinä ei testata kansalaisuutta.
Okei, onhan kansalaistamisprosessi aina ja jo lähtökohdiltaan eriarvoistava suhteessa syntyperäisiin kansalaisiin. Siis että yhdet saavat kansalaisuuden lähes automaattisesti ja toiset jonkun kriteeristön kautta. Ja sen kriteeristön määritteleminen on se kysymys.
Yleisesti ottaen niin voi sanoa, että just tämä asumisaikavaatimus, että ollaan katsottu, että noin 5 vuoden asumisajan jälkeen niin voidaan olettaa, että ihminen on niin kuin oppinut yhteiskunnasta aika paljon, pärjää kielellisesti.
Nyt Carson näkee, että käynnissä on isompi muutos siinä, nähdäänkö kansalaisuuden saaminen oikeutena vai asiana, joka pitää ansaita.
Mun mielestä tässä siirrytään enemmän ja enemmän siihen, että kansalaisuus on sellainen lahja, joka pitää just ansaita ja sitä ei voi ottaa itsestäänselvyytenä eikä oikeutena. Ja tämän näkökulman mukaan niin just tämä kansalaisuus on sen kotoutumisen viimeinen palkinto. Eli se kotoutumisprosessi on niin kuin valmis ja silloin on tällainen täydellinen kansalainen. Mutta kun taas tutkimuksen mukaan niin kotoutuminen helpottuu ja mahdollistuu jopa vasta tämän kansalaisuuden saamisen kautta, koska se kansalaisuus poistaa esteitä työmarkkinoilta. Se mahdollistaa esimerkiksi poliisikouluun hakemisen. Se mahdollistaa tällaisen niin kuin yhteiskuntaan osallistumisen. Ja miten yhteiskuntaan voi täysin kotoutua, jos ei ole samoja oikeuksia kuin muilla.
Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli erikoistutkija Niina Carlson Siirtolaisuusinstituutista. Kiitti kun kuuntelit. Mun nimi on Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Leonard Wilhelmus, Aura Lindeberg ja Sami Lindfors. Moi moi!